O'g'rining muhabbati. Roman. 1-qism. Inson ona qornida paydo bo'lgach, 41-chi kuni osmondan farishtalar tushib, umri, jinsi, rizqi, kimga uylanib, qancha farzand ko'rishi va qayerda qanday bandachilik qilishini peshonasiga yozib ketarkan. Bu hech kim o'zgartira olmaydigan taqdir. Unga ko'nganlar hayotdan rozi, yaratganning marhamatidan baxtiyor yashaydilar. Yalmog'izlar farishtaga, yaxshilar maxluqqa aylansa, mutlaqo ajablanmang. Unisini Alloh to'g'ri yo'lga solgan, bunisini shayton yo'ldan ozdirgan. E'tiqod mustahkam, oriyati baland bo'lishlikni o'zidan so'rang. Yomonlarga insof, yaxshilarga sabr toqat tilash eskilar ishi emas. Bugungi odamlar taqdirida ham omad va baxt singari jilva qiladi. Qorong'ulik nurga, odamzod ezgulikka tashna. Bolalikda o'rnashgan illat shayton singari odamni qabih yo'llarga boshlaydi. Biz ko'pincha o'g'ri yoki zinokarlar o'z ishini huzur qilib bajaradi deb o'ylaymiz. Yo'q. Og'ir jinoyatlar qilayotganini biladi. Netsin, o'rgangan ko'ngil. Razil ishlarisiz dunyo bir kamday tuyuladi ularga. Ularning o'z hayot mezonlari, tiriklik tamoyillari bor. Ammo undan kechgan odamzod to'g'ri yo'lda ketayotganini ko'rib turibmiz. Qahramonim o'g'ri, taqdiridan tonmaydi. Harom yo'l bilan mo'may boylik orttirganlarni mulkini o'maradi. Ba'zan kasbidan nafratlanadi, vijdoni qiynaladi. Ana shu qiynoq iymonini asraydi. Qaltis lahzada ajib go'zallikka duch keladi-yu, kasbining barcha dahshatini his qilib, yuragi tozalana boshlaydi. Muhabbat sururidan bahramand bo'lishni istaydi. Nomini tozalash uchun mardlik bilan qiz qalbidan joy oladi. Keling, u yog'ini o'qib ko'ring. Vaqtingizga achinmaysiz. Yarim tun, atrof zulmat, qorong'u. 80 ga yaqinlashgan buvi xufton namozdan keyin uyquga ketgan. Qo'shni xonada bir tekis nafas olishi eshitilib turibdi. Goho uyqusi qochib, u yondan bu yonga ag'dariladi. Odam yarim tunda o'g'irlikka tushsa, pardani tortib qo'yib, o'rtaga shamni yoqadi-da, bemalol ishlayveradi. Ba'zan ataylab shamni tashlab ketadi. Bugun ham shu odatiga rioya qildi. Ixcham, qop-qora sport formasi bilan boshiga qora niqob kiydi. Oy chiqmaganligi uchun hamma yerni zulmat qoplagan. Erta bahorda sotib olgan yangi velosipedini mindi-da, qo'shni qishloqqa jo'nadi. Botir Qahramon akaning qizi intizorda 3 million so'mga yaqin tilla buyumlar borligi haqidagi ma'lumotni unga sotgan. Asli obyekt o'ziniki edi. Ammo Qozog'istondagi sheriklari chaqirib qolgani uchun ulgura olmadi. Olimga oshirib yubordi. Manzil yaqin qolganda olim velosipedni ariq bo'yidagi o'rik tepasiga eldi. Shoh shabba orasida birov ko'rmaydi. Qolgan 100 metrcha yo'lni piyoda bosdi. Katta eshikning ikki tarafidagi kuzatuv kamerasiga chap berib, o'rtada qora sharpaday to'xtadi. Har doim ikki cho'ntagida bir dastadan kalit olib yurardi. Bugun faqat bir dona xolos. Kecha tilanchi kampir niqobida kelib, eshikdagi ikkala qulf bitta kalit bilan ochilishini aniqlagan, eshikda qoldirilgan kalitni esa cho'ntagiga solgan, hozir ham shunga ishonib kelgan edi. Sekin o'rnidan turib qulfga kalit soldi. Xayriyat, pand bermadi. Bunday vaziyatda birinchi muvaffaqiyatdan keyin muammo chiqishini tajribadan o'tkazgan olim hushyorlikni oshirdi. Darvozaxona, hovli jimjit. Tan soqchi yotadigan xona derazasida xira nur bor. U uxlayotgan bo'lishi mumkin. Aksincha, parda ortida hovlini kuzatib televizor ko'rayotgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Olim tezroq nafas oladi-yu, sekin chiqaradi. imkoni bo'lsa nafas olmaslikka harakat qiladi. Devor ortidan judayam sekinlik bilan pisib yuradi. Tansoqchi kuzatayotgan bo'lsa, uni odam deb o'ylamasligi kerak. Ikkinchi qavatga ko'tariladigan zinapoya oldiga kelguncha xavotirli sharpa sezilmadi. Ortidan birov kelib, bo'yindan qisib olishi mumkinligini xayoldan qochirmagan olim orqasiga bir qarab oldi. Hovlida tinchlik. Bilinar bilinmas shamol daraxt barglarini shitirlatadi. Tok barglari orasida yengil ovoz chiqarib esadi. Bu olimga qo'l keladi. Avvalgi rejasiga ko'ra u qahramon millionning uyiga ko'cha tarafdan tushmoqchi edi. Lekin derazasi akfa ekan. Fikridan qaytdi. Uydagilar tansoqchiga ishonib bemalol uxlashlarini, u ham yarim tunda mudrab qolishi mumkinligini, agar uyg'oq bo'lsa, bo'ynidagi nozik tomiriga urib hushidan ketkazishni niyat qilib hovli tomonini tanlagan edi. Tansoqchini yaxshi taniydi. Bir vaqtlar boks to'garagiga qatnagan epchil va baquvvat bola. Armiya xizmatidan qaytgandan keyin ishsiz yurgani uchun qarindoshi Qahramon aka tansoqchilikka olgan. Olim u bilan yuzma-yuz kelib kurashmagan bo'lsa-da, imkoniyatlarini yaxshi biladi. Bir ikki marta shahar bolalari bilan urushganini ko'rgan. Ammo aytarli maqtaydigan joyi yo'q. Agar u bilan yuzma-yuz kelib qolsa, bemalol pachog'ini chiqarib tashlaydi. Zinapoyadan yarim qavat ko'tarilgach, biroz to'xtab atrofga quloq soldi. Tinchlik. Ikkinchi qavatga yetib borgandan keyin esa eshik tagida nafasini rostladi. Xayriyat, koridor qulflanmagan. Ushlagichni pastga bosishi bilan ochildi. Cho'ntagidan latta olib, krossovkasi tagidagi changlarni artdi. Koridorga kirib, eshikni berkitgach, bir nafas dam oldi va tashqarini tekshiruvdan o'tkazdi. So'ng to'g'ri va o'ng qo'ldagi xonaga kiriladigan eshik oldiga yetib ichkariga quloq soldi. Odam sharpasi yo'q. To'g'rida intizorning xonasi, yonida ukasi yashaydi. Olim to'g'ridagi eshikka yaqinlashdi. Avval qulf teshigidan ichkariga qaradi. Xonani moviy rang lampochka yoritib turibdi. Ey xudo, o'zing qo'lla. Noumid qo'yma. Olim qavzani pastga bosishi bilan eshik ochildi. U qimmatbaho mebellar, turli hashamlarga e'tibor bermay, intizor yotgan divan tepasiga keldi. Bosh tarafiga o'tib, bobosi qabridan olingan tuproqni ustiga sepdi. Katta-katta buyumlar ko'zga tashlansa-da, moviy rang lampochka jihozlarini ayqash-uyqash qilib yuborganday, u istagan narsalarni esa bu yorug'da topib bo'lmaydi. Intizor devor tomonga qarab uxlayotgan edi. Olim shamni yoqib, deraza oldidagi stolga joylashtirdi. Xona yorishib, shohona jihozlar, gilamlar, mebellar, so'nggi rusumdagi parda uning e'tiborini tortmay qolmadi. O'ng tarafdagi kichkina stolga kompyuter o'rnatilgan. Olim xayoli chalg'iganini sezdi-yu, darrov xushini yig'ishtirib oldi. Qayerda o'g'irlikka kirgan bo'lsa, hech qachon asosiy maqsaddan chekinib, boshqa narsalarga chalg'imagan, bugun kutilmagan voqea sharpasini sezganday yuragi bezovta. Divan yonidagi tumbochka kattagina ekan. Ustida tilla zanjir, sirg'a va olmos ko'zli uzuk turibdi. Olim quvonib ketdi. Botir aldamabdi. Tilla soat qayerda ekan? U tumbochka tortmasini ochishi bilan qiz ihm deganday ovoz chiqardi-da osmonga qaradi va sham yorug'i yuzini yaqqol yorita boshladi. Usti ochilib qolgan, tungi ko'ylagi yengsiz, oldi katta ochiq tikilgani uchun ko'kragining tepa qismi va bilaklari ochiq. Olmaday sinasi nihoyatda chiroyli edi. Olimning yuragida alla narsa jiz etdi. Tilla soat esidan chiqib, qizga astoydil termildi. Ajabo, qiz Yevropa rassomlari chizgan go'zallik ma'budasiga o'xshardi. o'zidan mehr giyo va tarovat taratib quyonga o'xshab nafas olardi. Qoshlari nozikkina, qop-qora. Kipriklari uzun, yuzlari oppoq, lablari kulib turganday muloyim. Chap yuzidagi moshday xoli jozibasini yanada oshirib turardi. Qizga mahliyo bo'lgan olim hind kinolaridagi latofatli ma'shuqalarni eslab, nima uchun kelganini yodidan chiqarib qo'ydi. U qizga astoydil tikilsa, ilgari qayerdadir ko'rgan, allakimni eslataverdi. Ammo kim? Shunaqa qizni qayerda ko'rgan? Yo o'zini ko'rganmi? Unda nega birovga o'xshatyapti? Nega esiga kelmayapti? Juda-juda qalbiga yaqin, xuddi jilmayib yurakka kirib kelayotganga o'xshaydi. Ha, esladi. Karate bo'yicha respublika chempionatida 3-chi o'rinni olganda viloyat va sport ishlari boshqarmasi boshlig'i hokim nomidan chaqirib sovg'a-salomlar bergandi. O'shanda devorda foytunda ketayotgan ayolning suratini ko'rgan. Tagiga qarasa, notanish ayol Kramskiy deb yozib qo'yilgan edi. Olim uning beqiyos go'zalligi-yu mag'rur tabassumidan hayratlanib, shunaqa chiroyli xonimlar qayerlarda yashaydi deya xayol surgan edi. Nazokatli qiyofasi, mag'rur tabassumi uzoq vaqt xayoldan ketmagan. Hatto tushlariga kirib chiqqan edi. Maktabdan unga o'xshagan qizni izlagan, ammo topolmagan. Hatto boshqa shaharlarga musobaqaga borganda ham o'xshashini uchratmagandi. U yagona ekan. Intizorning unga o'xshashligini ko'rib, hayrati ikki chondan oshib ketdi. Qiz bola ham shunchalik chiroyli bo'ladimi? Osmondan tushgan farishtaga o'xshaydi. Garchi bo'yoq surtilmagan bo'lsa ham, lablari qip-qizil, jingalakka moyil sochlari yostig'i uzra yoyilgan, oppoq bo'yniga chirmashgan, yigitning ehtirosini junbishga keltirayotgan edi. Yengil nafas olishi o'ziga yarashardi. Olim ana shunday xayollar surib turganda, qiz yana boyagiday ovoz chiqardi-yu, u tomonga o'girildi va yigit tezlik bilan parda ortiga yashirildi. Qiz uyg'onib qolsa, sharmanda bo'lishdan qo'rqmas. Chiroyiga to'yib termilish barcha qo'rquvdan ustun turardi. Barmog'i bilan pardani surib, intizorga qaradi. Hayajonlari jumbushga kelar, qizdan ko'z uzolmasdi. Yuzi bilan bosib yotgan o'ng qo'li oppoq, barmoqlari chiroyli. Olim uni silagisi, iloji bo'lsa o'pib olgisi kelardi. Ammo to'satdan nimaga kelgani esiga tushdi-yu, xayolini yig'ishtira boshladi. Lekin zum o'tmay yana irodasi bo'shashdi. Yuragi qafasga tushgan qushday tipirchilab, xayoli ostun-ustun bo'lib ketdi. Noma'lum kuch sehrlab, maqsadidan chekintirayotgan edi. Olim kuchini to'plab qizga yaqinlashdi. Divanga bir qadamcha qolganda o'zini qo'lga oldi. Ammo shu payt kutilmagan yangilikka duch keldi. Devorda intizorning kattagina surati turar, rasmi o'zidan go'zal edi. Nigohlarida notanish ayolnikiday mag'rur tabassum jilva qilar, qoshlari allanarsadan chimirilgan, yonog'i tomonga yangi chiqqan maysadek cho'zilgan kipriklarida maftun qiluvchi sehr bor. Borlig'idan yoshlik ifori, zavq, shavq, qaynoq tuyg'ular ufurib turardi. Qizga taalluqli yana biror narsa ko'rish umidida xonani ko'zdan kechirdi. Stolda kitob, daftar varag'iga yozilgan xat bor. Ko'z yugurtirdi. Intizor begim, deb boshlangandi maktub. Sevgimni rad etavermang. Menga turmushga chiqsangiz, haqiqiy malikada yashaysiz. Xohlasangiz Gavayi orollarida asal oyini o'tkazamiz. Istasangiz Parij, Rim, Londonni sayr qildiraman. Oho, va'dalar zo'r-ku. Xat kimdan? Shu savol bilan maktub oxirini o'qidi. Sizni jondan sevib qoluvchi Shahboz. Shahboz, voy ablah, bu yerda nima qilib yuribsan? Yana yo'limdan chiqdingmi? Hali shoshmay tur. Olimning yuragiga rashk xanjari sanchilganday bo'ldi. O'zini chalg'itish uchun ochiq turgan kitobga nazar tashladi. Qiz Tolstoyning Urush va tinchlik romanidagi Natasha Rostovaga bag'ishlangan qismini o'qiyotgan ekan. Qizning ismi Intizor begim. U divanda Natasha Rostovaga o'xshab yotar, nigohlarining mag'rurligi tik o'sgan uzun kipriklaridan bilinib turar. Undan ko'z uzish qiyin edi. Olimning yuragini notanish, ammo qaynoq tuyg'ular egallagan, tomboshkadagi tilla buyumlar ko'ziga ko'rinmas, uxlayotgan go'zal hammasidan qimmatli, baridan aziz. Qalbida uyg'ongan hissiyotlar buloq suvidek toza va shirin edi. U birinchi marta go'zallik oldida hayratga tushdi. Tiz cho'kdi. Qizdagi chiroy, nafosat va latofat qalbini larzaga solishi, toza va samimiy muhabbat uyg'ota olishi va nimalarga qodirligini tushundi. Tushundi-yu, bu qudratli tuyg'u oldida lol bo'lib qoldi. Ammo hozir shoshilish kerak edi. U rasm, kitob va xatni qo'yniga solib, qizga yaqinlashdi. Oldida tiz cho'kib, yuzlariga termildi. Latofatli chehrasida yangi jozibani sezdi. Qoshlari qop-qora, kipriklari rassom chizgandek, tizilgan maysadek uzun. Lablari bulbul qo'yniga qo'l solayotgan g'unchani eslatar. Bilinar bilinmas murti o'ziga yarashgan. Yuzidagi tiniqlik va beg'uborlik uyg'onib kelayotgan eng tarovatli husnni, nafosat va baxtni ifodalab turardi. U qizning yuziga yuzini yaqinlashtirdi. Yanog'idan taralayotgan iliq tafni sezib, yuragini sarxushlik qopladi. Nafas olmay yengil titroq ichida yuzidan bir marta o'pdi-yu, ortiga burildi va shamni o'chirdi. Olim hovliga chiqib, tansoqchi xonasida chiroq o'chganini ko'rgach, yuragi shuv etdi. Vujudini hadik chulg'adi. Xushyorlikni oshirib, qaddini biroz tiklab oldi. Ammo darvoza tomonga burilishi bilan zabardast qo'l boshi uzra tushib, bo'ynidan qisdi. Tansoqchi nafas olishi qiyinlashib, oyog'i titradi. Ammo o'zini qo'lga olib, uni boshidan oshirib otdi. Tansoqchi yerga chalpak bo'lib tushdi, ammo o'rnidan turib olimga tashlandi. Olim qo'ltig'idagi rasmni yerga qo'yib, raqib qo'lini qayirdi-da, kindigining pastiga tepdi. Tansoqchi bir qo'li bilan uning sochidan changalladi. Olim og'riqqa chidab, uning qo'lini bor kuchi bilan qayirdi. U olimning sochini qo'yib yuborishi bilan bo'yniga zarb yedi va shilq etib yiqildi. U narsalarni qo'ynidan olib, xontoqdaga qo'ydi. Intizor mag'rur tabassum bilan termilar, meni sevgan bitta siz emas, oshiqlarim sochimning tolasidan ham ko'p, deya yotganday chimirilib turardi. Olim rasmni qo'liga olib siladi. Havas bilan uzoq tikildi. Hissiyotlari g'alayon ko'tarardi. Vujudini allaqanday yoqimli, sog'inchga o'xshagan tuyg'u egallab borar. Bunday tuyg'uga ilk bor duch kelgani uchun mohiyatini teran anglolmas edi. Faqat qizni sevib qolganini, endi usiz turolmasligini, tuyg'ulari million-million so'mlik tilla buyumlardan qimmatligini tushunib, boshini egdi-da xayol daryosiga g'arq bo'ldi. Olim 7-chi sinfda tahsil olayotganda ota-onasining bir-biriga mehri qolmadi. Ruhan boshqa-boshqa odamlar ekanini tushunib yetishgandan keyin ortiqcha azob chekishni umr oxirigacha yoqimsiz fe'l-atvorga chidab, igna ustida yurganday yashashni xohlashmadi. Otasi yuragidagi anchadan beri saqlab yurgan oilaviy turmushga nuqta qo'yadigan gaplarni ochiq aytgach, onasi monelik qilmadi. Achchiq gaplarsiz ikki tomonga tarqab ketishdi. O'rtadagi qarovsiz, egasiz niholday olimni buvisi olib qoldi. "Peshana ekanda", dedi buvisi hasratga cho'mib. Bu gapni Qozog'istonga ketgan o'g'li Sanjarga aytdimi? Rossiyaga ravona bo'lgan kelini Nastaringa gapirdimi? Azob uqubatlar ostonasida cho'chib turgan tirik yetim nevarasiga aytdimi? Olim aniq bilmay qoldi. Bilganda ham istirob chekayotgan qalbi parokanda ruhiyatining olis kengliklaridan, qorong'u pushmoqlaridan o'zi istagan taskinni topolmas, dunyo va odamlar, hayot va kelajak tamoyillarini ko'z oldiga keltirolmaydigan bola uchun bu narsalar jumboqligicha qolaverardi. U kamgap indamas bo'lib qoldi. Buvisi ertalab uyg'otganda yuragida umidsizlik, ruhiyatida tushkunlik sezadi. Hayotning allaqaysi qatlamlaridan shodlik va quvonch oqib kelishini istasa-da, o'zini ovutadigan tuyg'u, suyanadigan ishonch topolmaydi. Maktabga indamay borib kelib, bir yilni o'tkazdi. Sinfdoshlari uning borligini, yo'qligini ko'pam his qilishmas, yangi kiyimi yo'qligi uchun u bayramlarda biror guruhga qo'shilib sayrga chiqmas edi. 8-chi sinfni bitirayotganda buvisi buyurgan og'ir ishlarni ham bajara boshlagach, o'zining katta bo'layotganini sezdi. Keksa ayolning mehrini, rag'batini his qilib, ko'ksida qadr tushunchasi bo'y ko'rsatdi. Endi bir yildan beri pul jo'natmayotgan otasini tez-tez eslaydigan, onasini so'raydigan bo'lib qoldi. Buvisi unga ma'yus qarar, nevarasining yangi o'sib chiqayotgan tikonday savollariga javob berishdan o'zini olib qochar edi. Nafaqasi zo'rg'a ikkovlariga yetardi. Shunda ham oilada ro'zg'orda kamchiliklar bisyor edi. Onasi bir marta Rossiyadan qo'ng'iroq qilib, olimni narigi uyiga kelib turishini, gaplashmoqchi ekanligini tayinlagan ekan. U ertasi kuni aytilgan vaqtda bordi. Onasining ovozini eshitdi-yu yig'lab yubordi. Qachon kelasiz, oyi? Nega meni tashlab ketdingiz? Dadam ham kelmayapti, dedi-yu xo'rligi kelib apparatni qaytib berdi. Birozdan keyin onasi yana qo'ng'iroq qildi. Ammo o'pkasi to'lib xo'ngrab yig'layotgan olim gaplashishni xohlamadi. Bir yildan beri hatto ovoziga zor qilgan onasi eng shirin va zaharli narsaga o'xshardi. Yillar davomida bolaning sog'inchi qahrga, nafratga aylanib ulgurgan edi. Karavatga boshini qo'ygancha yig'layverdi. Hech kim yupata olmadi. Bu vaqtda onasi buvisi bilan gaplashib, aloqani uzib qo'ygan edi. Xolalari yalinsa ham qolmadi. Buvisining oldiga ketdi. Hech kimni ko'rishni, yupatishini istamas, yig'lab-yig'lab ichini bo'shatishni xohlar edi. Uni biror kishi ham tushunmas, qalbi g'am, alam, tushkunlik va ishonchsizlik bilan to'la edi. U hayotni, odamlarni, yashashni, maktabni va bolalarni yomon ko'rib qoldi. Birorta bola do'st bo'lmasligini, hamma kiyiminga, cho'ntagingdagi pulinga qarab oshno bo'lishini o'ylab o'kinib ketdi. U o'zini bolalar ko'chaga otib yuborgan tashlandiq kuchukday his qilar, hech kimga kerak emasligini o'ylab, ba'zan o'zini kanalga tashlashni rejalashtirar. Uylaridan narida joylashgan 4 qavatli domning tomidan o'zini tashlamoqchi bo'lardi. Lekin bular irodasizlikdan o'ylagan choralar ekanini sezib, o'zini qo'lga olardi. 8-chi sinfni bitirayotganda sinfdoshlar bog'dagi musqaymoq do'konida o'tirmoqchi bo'lishdi. "Qo'shilasanmi, olim?" dedi qo'shni sinfdoshi Karim. "Bolalar 3000 dan pul to'plashyapti." "Buvimdan so'rayman." Sinfdoshlar bilan mazaq qilishni xohlayotgan bo'lsa ham, buvisi pul berolmasligini o'ylab o'zini tiydi. Ammo yuragida o'kinch, alam paydo bo'ldi. Sinf rahbarining tug'ilgan kuniga sovg'a olish uchun 5000 so'mdan pul to'plashayotganda indamay ketib qoldi. Ammo ortidan bolalar ancha gap qilishganini eshitdi. Kunlarning birida buvisining topshirig'i bilan u uzoq qarindoshlarnikiga dasturxon tashlagani bordi. Qaytishda bog'dagi musqaymoq do'koni yonidan o'tayotib, sinfdoshi Sardorni ota-onasi va singlisi bilan chiroyli stolda misqoymoq yeb, musiqa tinglab o'tirishganini ko'rdi-yu, yuragini alam tuyg'usi tirnab o'tdi. Xo'rligi keldi. Nega men shunday oilada tug'ilmadim? Peshonamga yozilgani faqat g'am, alam kamsitishmi? Deya ich-ichidan hasrati toshib keldi. Ular bog'dan chiqib Nexiyaga o'tirishdi. Sardor olimni ko'rdi. Ammo so'rashish tugul hatto qayrilib qaramadi. Olimning nazarida hamma baxtiyorlik, shodlik va quvonch uchun tug'ilgan. Faqat o'zi yetishmovchilik, kamsitilish, mehrsizlik azobini tortish uchun dunyoga kelganday edi. Afsus, o'zini qayoqqa urmasin, vaziyati o'nglanmas, bolalar davrasiga dadil kirib ketolmas edi. Baxtiyor va xushchaqchaq bolalarga umuman hayot gashtini surayotganlarga cheksiz nafrat bilan qarardi. Ona tilidan yil yakunidagi yozma ish uchun kelishganda uning daftari qolmagan, buvisidan pul so'raganda berolmagan edi. O'qituvchisi, senda doim shu ahvola deya rahmi kelganday gapirdi. Otasi hokim o'rinbosari bo'lib ishlaydigan shoboz bu gapni boshqacha tushunib, gadoy deya pichirladi. Buni qizlar, bolalar eshitdi. Olimning qalbiga nayza sanchilgandek ruhiyati larzaga keldi. Shohbozga nafrat va g'azab bilan qaragancha o'rnidan turdi. Gavdasi kichikligi uchun urushib yenga olmasligini bilib sinfdan chiqib ketdi. O'qituvchining qayt, men daftar beraman deyishiga quloq solmadi. Nomus, or va g'urur yuragini larzaga solar, o'pkasini to'ldirar, u esa g'azabi, nafratini kimga sotishni, kimdan madad kutishni bilmasdi. Maktab yaqinidagi ko'l bo'yiga borib rosa yig'ladi. Nima qilsam pulim ko'p bo'ladi. Shohboz va oshnalari meni kamsitmaydi. Kuchli va shafqatsiz bo'l. Ovoz ichidan keldimi, panada turib birov gapirdimi, aniq bilolmay atrofga alanglayotganda yana takrorlandi. Ovoz tanishday, shiddat bilan chiqar edi. Mehr topolmagan uchun kimlar aybdorligini o'ylashdan ko'ra, kelajakda kamsitganlardan qasos olish va otasining puli bilan kerilib yurganlarga ko'rsatib qo'yishni ko'ngliga tugdi. Hayotda yengib chiqish uchun kuchli va shafqatsiz bo'lishga qaror qildi va bu ovozni yaxshilab eslab qoldi. Ertasi kuni tanaffusda shohbozning sumkasidan 10 ming so'm pul va qo'l telefonini oldi. Pulni yashirdi. Apparatni derazadan gulxonaga uloqtirdi. Keyingi tanaffusda janjal boshlandi. Sinfda qiychuv avjida hamma bir-biriga gumonsirab qaraydi. Shohboz puli bilan telefonni topolmay sarosimada qoldi. So'rab surishtirishdi. Hech kim men oldim demadi. Oxiri sinf rahbarini chaqirishdi. Gumoning kimdan dedi u. Hamma jim. Shohboz bolalarga bir-bir qarab chiqdi-da olimda to'xtadi. Shu olgan, ko'zidan bilib turibman dedi u tomonga yaqinlashib. O'zini bosib endamagina o'tirgan olim unga nafrat bilan qarab qo'ydi-da o'qituvchining gapini kutdi. Shohbozning ota-onasi bayramlarda o'qituvchilarga sovg'a-salomlar bergani uchun hammaning hurmatiga sazovor bo'lgan, unga barcha o'qituvchilar yon bosib yurishar edi. "Sen oldingmi, olim?" dedi ishonmaygina sinf rahbari. Olim sirini yashirayotganday avval indamadi, so'ng birdan dadillashdi. "Nega mendan gumonsiraydi? Men olmaganman." Sumkasini titish kerak, dedi shohbozga yaltoqlanib yuradigan Sanjar. Sumkasi cho'ntaklari titildi. Hatto kitobining qatlari erinmasdan qarab chiqildi. Ammo pul ham, telefon ham topilmadi. Olim oqlangan mahbusday dadillashdi. Sinfda yuzi yorug' bo'ldi. Shohboz tuhmat qilganday izza tortib qoldi. Ammo miyasida olimdan boshqasi olmaydi degan fikr yo'qolmadi. Darslar tugab bolalar uyga ketgandan keyin olim pulni yashirgan joydan oldi. Apparatni gulxonadan topdi. Buzilmagan ekan. Ertasiga yo'q shahar markazida arzon garovga sotib yubordi. Bu birinchi o'g'irligi edi. Olim arzimagan pulga muhtojlikdan, buvisidan pul so'rash azobidan qutuldi. 9-chi sinfga o'tganda Tohirning tug'ilgan kunida Shohbozning cho'ntagidan 30 ming so'mni shunday ustalik bilan oldiki, ertasi kuni u kecha allaqaysi maraz 30 mingimni shumo qilibdi, deya hayratini yashira olmadi. Shuncha ehtiyot qilsam ham bilmay qolibman. Qoyili, nahot ichimizda professional o'g'ri bo'lsa. Ko'pchilik olimdan gumonsiragan bo'lsa ham uni ayblay olmadi. Kunlarning birida olim Shohbozlar oilasi bilan qarindoshnikiga to'yga ketadi degan xabarni eshitdi va panada poylab turdi. Qorong'u tushgandan keyin Shohbozning xonasidan 200 dollar pul va yangi kurtkasini o'g'irlab chiqdi. Shohboz buni maktabda gapira olmadi. Ammo u bilan yakka qolishganda "Sen yaqinda bir tiyinga zor yurarding, yangi kiyimlarga, bazimlarga pulni qayerdan olyapsan?" dedi o'g'irliklarga ishora qilganday. "Dadam bilan oyim 500 dollar jo'natishgan. Yana savollar bormi?" dedi ko'ziga dadil qarab. Shohboz bir og'iz gapira olmadi. Olim uni mot qilgani, o'g'irligi omadli kelganidan xursand edi. Bundan tashqari cho'ntagidagi pul unga kuch va jasorat berayotgan edi. Olim sinfdoshlaridek gavdali, qo'rqmas, uncha-munchasini bir zarb bilan yiqitadigan bo'la boshladi. Paxta mavsumidan keyin o'zining kuchli va shafqatsiz bo'lish haqidagi shiorini esladi-yu, tumandagi karate klubiga qatnashga kirishdi. Yetimlikning og'ir yillarida irodasi sinovdan o'tgan olimning tanasi chayir edi. Qo'rqmas, kuchli bo'lishga intilayotgani yana bir karra kuch berar edi. 6 oydan keyin tuman musobaqasida birinchi o'rinni oldi. Buni o'quvchilar ham, o'qituvchilar ham kutmagan edi. Sinfdoshlari hurmat bilan qaraydigan, hayqadigan bo'lishdi. Viloyat musobaqasida unga teng keladigani topilmadi. Medal bilan kelganda esa maktab faxriga, tuman ardog'idagi karatechiga aylandi. Respublika musobaqasiga tayyorgarlik jarayonida 3 ta katta o'g'irlikka qo'l urdi. Birinchisida nasha savdosi bilan shug'ullanadigan Asqar Bosning tilla zanjiri, ikkinchisida Ismat Prostentchi katta pulni foizga berardi. Uning 1000 dollarini, uchinchisida esa Zumrat dollarchining 2300 dollarini o'marib chiqdi. Afsus, respublikada birinchi o'rinni olish niyati amalga oshmadi. Uchinchi o'rin nasib etdi. Ammo tuman va maktabdagilar sovg'a salomlar, maqtov yorliqlariga, madhu sanolarga ko'mib tashladilar. Yaqindagina birovning nazarga tushmagan chekka-chekkada bolalarga qo'shilolmay yurgan bola hammaning tilidan tushmaydigan g'olibga aylandi. Endi Shohboz ham uning yonidagilar ham yaltoqlanib kelishar, tushlikka taklif qilishar, ammo uning puli ko'pligidan hayratga tushmas edi. 10-chi sinfda ham turli musobaqalarga qatnashib turdi. Respublika darajasida shuhrat qozonolmagan bo'lsa ham, o'z quvvati, epchilligi va salohiyatini ushlab turdi. Biroq bahorda allaqanday musobaqada qo'shni qishloqlik o'ziga o'xshagan Botir degan yetim bola bilan tanishdi-yu, ancha o'zgarib qoldi. Botir Umar millionerning yangi Nexia'sini olib qochishni taklif qildi. Qirg'izistonga olib o'tib sotamiz dedi u. Ammo olim ishonmadi. Bitta Lacetti'ni shunday qilganman, dedi Botir. Postdagilar bilan o'zim gaplashaman. Menga dalda bo'lib tursang bas, foydasi arra. Qancha qoladi? Senga 3000 ko'kidan tegadi. Olim qiziqib qoldi. Shohbozlarni tovoni bilan yanchib tashlaydigan vaqt kelganini o'ylab rozi bo'ldi. Ammo ular mashinani sotib kelganlaridan keyin izlariga tushgan organ xodimlari 3 kunda topib olishdi. Ikkovlarini qamab qo'yishdi. Olim karatechi sifatida viloyatda ham tanilgani uchun tuman rahbarlari o'rtaga tushib jazodan qutqarib qolishdi. Ammo nomiga yopishgan o'g'ri degan tamg'ani hech kim yo'qota olmadi. Uni hurmat qilayotgan sinfdoshlari, mahallasidagi o'rtoqlari boshqacha qaraydigan bo'lishdi. Buni sezgan sinf rahbari Olimjon yoshlik qildida dedi sinfda. Hamma ham adashadi. U xatosidan to'g'ri xulosa chiqarib olgan. Ammo olim to'g'risidagi shubhalar kuchaydi. Karatedan topgan obro'si tufayli uni hech kim olim o'g'ri demasa ham, shahardagi o'g'irliklar uning nomi bilan bog'lanib ulgurgan edi. U maktabni bitirib o'qishga kira olmadi. Ishlamay, o'qimay yurgandan keyin ko'pchilik nazaridan tushdi. Musobaqalarga chaqirmay qo'yishdi. Chunki yangi, yosh iste'dodlar balantroq cho'qqilarni zabt eta boshlagan edi. Keraksiz toshday bir chekkada surilib qolgani asabaga tegardi. Bu qismat olimga alam qilish bilan birga kuchli va shafqatsiz bo'lib erishgan natijalarni esga solar edi. Shoboz maktabni bitirgandan keyin institutga kirishga ko'zi yetmadi. Otasidan katta pul olib biznes qilishni rejalashtirdi. Lekin dadasi pul berishdan avval universitetning huquqshunoslik fakultetiga hujjat topshirishni talab qildi. O'qimasang bo'lmaydi, dedi Hamidulla aka unga jiddiy qarab. Diplomsizlarni amaldorlikka qo'yishmaydi. Kelajakda itning keyingi oyog'i bo'lib yurmoqchimisan? Dedi u shahodatnomasini olgan kuni. Kira olmasam, bolalar oldida sharmanda bo'laman, dada, dedi o'zicha darslarga qatnashmaganini yashirish uchun. Dadasi esa bir yo'lni qilamiz, deb uni ko'ndirdi. Imtihon kuni Shohboz bildiki, savollar murakkab, o'nlab mavzular uning uchun mutlaqo begona. Lekin dadasi va'dasiga binoan yo'lni qildi. Kichkinagina Nokia'ni berib, uyimizda tarix, ingliz tili, o'zbek tili o'qituvchisi mening telefonimda bo'ladi. Savollarga javobni telefonda olasan, dedi. Qanday? Hayron bo'ldi Shohboz. Tarix o'qituvchisi tushuntirgandan keyin u hammasini anglab yetdi. Va imtihon kuni ular aytganiday ish tutdi. Natijalar e'lon qilinganda bu usul yomon emasligini tushundi. Shartnoma asosida o'qishga kiribdi. 15 kuncha o'qilgach, talabalarni chekka tumanga paxta termiga olib ketishdi. Ammo u dalaga bormaslik uchun tibbiy ma'lumotnoma, protokol tayyorlab ovora bo'lmadi. Mas'ul odamga 100 dollar qistirib, 2 oy biznes qilib yuraverdi. O'qish boshlangandan keyin ham yolchitib darsga bormadi. Tahsil olishga yuragidan qiziqmagani uchun darslar zerikarli, tushunarsiz, hatto keraksizday tuyular. Nazarida institutda o'qimasdan ham katta pul topish, dang'illama uylar qurib, raqiblarni sindirib, boy badavlat yashash mumkin edi. Dadasining fikricha, institutni bitirib diplom olmasa, amal zinapoyalaridan ko'tarila olmaydi. Hatto tuzuqroq ishga olishmaydi. Rasmiy tashkilotlar, xususan hokimiyat oldida obro'si bo'lmagan odamni esa ko'pchilik hurmat qilmaydi. Shohboz dadasi bilan tortishmaydi, ammo fikrlarini to'g'ri deya olmaydi ham. Kezi kelganda nima aytsa xo'p bo'ladi deydi-da, ishini bitirib ketaveradi. Biznesda tanish bilishlari o'rtasida o'z o'rnini egallashida otasining obro'si amalidan foydalangani uchun uncha-muncha gaplariga g'ashi kelsa ham bosh irg'ib qo'ya qoladi. Ba'zan institutni bitirsang, falon tashkilotga joylayman. 2 yil ishlab prokurorga yordamchi bo'lasan. Keyin tergovchilikka o'tkaziraman. Ozgina qunt qilsang, shahardagi nufuzli shaxsga aylanasan, deydi. Lavozimang bo'lsa, odamlar to'rga o'tkazishadi. Ko'cha-ko'yda ikki bukilib salom berishadi. Ishlari tushganda o'zingni jiddiy, viqor bilan tutsang, oyog'ingni o'pishadi. Og'zingga siqqanni keltirib berishadi. Bir marta topgan pulingni oddiy odamlar bir yil eshakday ishlab jamg'aradi. Hamidulla aka bularni ko'p gapirgan, ammo samarasini ko'rmagani uchun qayta-qayta aytaveradi. Hali yoshda, deb o'ylaydi. Sal esi kirib, amalning mazasini tushungandan keyin o'zi oldimga kelib, "Dada, falon joyni gaplashib bering", deb yalinadi. Lekin shohboz kechgacha mashina minib, katta-katta pul topishni, o'zi xohlaganday yashashni istaydi. Uning fikricha, uylaring dang'illama, puling ko'p bo'lsa, oxirgi rusumdagi mashinada yursang, odamlar soyangga salom beraveradi. Aksincha, galstuk taqib olifda yursang, idorada 8-10 soatlab ishlab, allaqanday tadbirlarda qog'oz to'ldirib chopsang-u, mirquruq bo'lsang, gadoy ham bir tiyinga olmaydi. U dadasi tanishtirib qo'ygan odam bilan bozordan arzonga oziq-ovqat mahsulotlari olib, davlat ta'minotidagi muassasalarga qimmat narxda sotadi. Pulini uning firmasi hisobiga tushirib, ertasi kuni o'z hissasini naqd pul bilan o'zlashtiradi. Bir yil shug'ullansa, Lasetti oladi. Bundan tashqari dadasining himoyasidagi fermerdan 2 gektar yer oldi va erta bahorda kartoshka ektirdi. Omadini qarangki, o'sha yili kartoshka qimmat bo'lib, foydaning tagida qolishdi. Shahardan bir xonalik kvartira va yangi Nexia xarid qildi. Imtihon muammo bo'lmay qoldi. $300 sinov daftarchasiga solib, tanish domlaga bersa, hamma baholarni qo'ydirib beradi. Eng muhimi baholar 5 bo'lishi shart emas. Xomiy iltimosiga ko'ra har zamonda institutda bir-bir ko'rinib qo'ysa bas. Ana shunday kunlarda shohboz institutdan qaytayotgan intizorni ko'rdi-yu, yuragi jiz etdi. Puldan boshqa narsani tan olmaydigan yigit uni surishtirdi. Dadasining imkoniyatlari Hamidulla akanikidan 10 barobar katta ekan. Ammo tushkunlikka tushmadi. Fakultetga izlab borib, mahalladoshlari orqali u bilan tanishdi. Avvaliga ayrim kunlari 1-2 hafta o'tgandan keyin har kuni darsdan chiqishini poylab, mashinasida olib ketadigan bo'ldi. Intizor maqsadini tushunib qoldi. Musqaymoqqa tushlikka taklif qilib, sovg'a-salomlar beravergandan keyin o'zini tortdi. U fakultet oldida kutib turganda, intizorni dadasining Mercedes'i olib ketar, ba'zan orqa eshikdan qochib qolar. Tasodifan uchrashib qolsa, qarindoshimiznikida qolaman yoki o'rtog'imnikida dars tayyorlaymiz degan bahona bilan mashinaga chiqmas edi. Sababi shohboz mashinada olib yurishu, sovg'alar bilan yaxshi ko'rishini bildirgan bo'lsa ham, uning ko'nglini so'ramagan, hatto kimni sevishi bilan qiziqmagan edi. Qolaversa, uning inson va hayot qadrini pul bilan o'lchashini qiz allaqachon tushunib yetgan, intizor bunday yigitlarni yoqtirmaydi. Fikricha, so'nggi rusumdagi inomarka mashinani harakat qilgan har qanday odam olishi mumkin. Uylarini dang'illama qursa bo'ladi. Katta pulga erisha oladi. Ammo yaxshi do'st, qalbingni tushunadigan sadoqatli o'rtoq bo'lolmaydi. Ma'naviy boylikka zahmat chekib erishiladi. Odamiylik qoidalarini halol yashab, insonlar bilan muomala qilib o'rganiladi. Buni unga 30 yildan ortiq o'qituvchilik qilgan bujonisi o'rgatgan. Olimdagi xatni shohboz bir hafta oldin yozgan bo'lsa ham, intizor haligacha javob bermagan, hatto bu haqda o'ylab ko'rmagan edi. Lekin u ortidan yuraverib, qo'ng'iroq qilaverib, SMS jo'nataverib jonga tekkani uchun intizor bu ishni bir yoqlik qilmasa bo'lmaydi degan qarorga keldi. Dugonalardan maslahat so'rashni ep ko'rmadi. Kitoblardan najot izlab, urush va tinchlikni qo'lga oldi. U bir vaqtlar shu asosida ishlangan badiiy filmni zavq bilan tomosha qilgan, Andrey Balkonskiy va Natasha Rostova o'rtasidagi qaynoq muhabbat, Pyer Bezuxovning pinxoniy va omadsiz sevgisi, jazmanlar munosabati va yozishmalariga rosa qiziqqan edi. Bu voqealar kitobda qanday ifodalangan? Zora savolimga javob topsam degan umidda mutola bilan band edi. Olimning maqsadi 3 million so'mlik tilla buyumlarni o'marish edi. Muhim ma'lumotlarni yetkazgani uchun Botirga 200 ming uzatgan edi. Baridan kechdi. Maqsaddan chekinib qalb amriga bo'ysingan olim ertalabgacha uxlamadi. Ruhiyatini egallagan larza alangaday guvillab borardi. U o'zini qo'lga olishga qiynalar, Tasodifning sehrli shulasi dunyodan keng ko'ngilning barcha puchmoqlari xilvat go'shalarini yoritgan, u daqiqa sayin yorqinlashib borardi. Tashqariga chiqib hovlini aylandi. Yana xayolida uyqudagi malika. Ko'chaga chiqib osmonga termildi. Oy o'rnida intizor jilmayib turibdi. Hovlisidagi ariq bo'yida o'tirdi. Qiz qo'shiq kuylaydi. Shamolda shitirlagan yaproqlar emas, intizor sevgi to'g'risida shivirlayotganday. Joyiga kirib yotganda buvisi bomdod tadorigini ko'ra boshladi. Namozni o'qib bo'lib uyga kirgach, ertalabki badan tarbiya bilan shug'ullanish o'rniga xamon uxlab yotganidan hayron bo'ldi. 2 yildan beri bunaqasini ko'rmagan. Olimjon bolam, o'zingmisan? U cho'chib uyg'onganday ko'zlarini qisib buvisiga o'girildi. Shunchalik charchab nima ish qilding? Yana o'zini uyqusiraganga soldi u. Uxlab qolibman. Tura qol bolam, hozir choy damlayman. Buvisi hech narsani sezmaganidan sevingan olim kiyinib tashqariga chiqib ketdi. Hovlida u yoqdan bu yoqqa yugurar, 1 2 3 4 deb mashqlar bajarar. Bo'rtib chiqqan muskullari taranglashib borardi. O'tirib turganda oyog'ini osmonga qilib, ikki qo'li bilan hovlining bu boshidan u boshigacha yurganda ham, hovlini aylanib yugurganda ham ko'z oldidan intizor ketmas. Hamma ishini kuzatib, ilhom bag'ishlab, tuyg'ularini daryodan toshirib turganga o'xshardi. Tuni bilan bir daqiqa ko'z yummay, dam olmagan bo'lsa ham, mashqlarni g'ayrat, shiddat bilan bajarar. Intizorga bo'lgan hissiyotlar kuch-quvvatini oshirib-toshirib yuborayotganga o'xshardi.